9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Ukoliko me Skupština izglasa, svoj posao radiću posvećeno, odgovorno i pošteno, poručuje Ana Brnabić, prva mandatarka u istoriji Srbije. Ministri zone evra dogovorili se o novom zajmu Grčkoj od 8,5 milijardi evra. Osmaci polažu kombinovani test, preliminarni rezultati u nedelju. Večeras, 16. regionalna noć knjige. U Češkoj počinje evropsko prvenstvo za košarkašice. Prepodne sunčano i toplo, popodne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 21, u Kragujevcu 20, u Nišu 18.
Imenovanjem Ane Brnabić za mandatara stavljena je tačka na dvomesečne spekulacije ko će biti na čelu vlade. Istovremeno, Srbija će tako dobiti prvu ženu premijera. U narednih nekoliko dana mandatarka će razgovarati sa političkim akterima o sastavu nove vlade, ali je već sada izvesno da će njen kabinet imati najmanje dva resora više. U prvoj izjavi posle imenovanja Ana Brnabić je rekla da će nastaviti da radi odgovorno svoj posao ukoliko je Skupština izabere.
Važno mi je da se zahvalim predsjedniku na ukazanom ogromnom poverenju i da kažem da je za mene najveća čast služiti svoj zemlji, da ću, ukoliko me Skupština izglasa, svoj posao raditi posvećeno i odgovorno, kao i do sad, sa velikom ljubavlju i pošteno. Ja duboko verujem u to da započeti poslovi moraju da se završavaju. Svakako ću se lično angažovati da zajedno radimo na ciljevima koji su veći i važniji od svih nas pojedinačno i to je ono kako se osjećamo u ovom trenutku.
Vlast i opozicija imaju podeljeno mišljenje o imenovanju Ane Brnabić za mandatara. Opozicija uglavnom negoduje, a kako prenose mediji, u samoj Srpskoj naprednoj stranci nisu zadovoljni predsjednikovim izborom. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije i član vladajuće koalicije, samo je kratko izjavio da Ana Brnabić nije njegov premijer. Predstavnici nezavisnih tela u Srbiji smatraju da je imenovanje žene na mesto mandatara dobar iskorak za našu zemlju. Ekonomisti veruju da će ona uspjeti da se izbori sa reformama koje očekuju. Politički analitičar Dragomir Ranđelković kaže za Vesti u 9 da veruje da će nova premijerka moći da se nosi sa tako odgovornom funkcijom.
Zamislimo već hipotetički jednu situaciju pregovori u Briselu gde s jedne strane Haradina i s druge strane Ana Brnabić nesumnjivo može da privuče na svoju stranu i posredno da je na stranu Srbije jedan deo relevantnih svetskih faktora i javnog mnjenja. Otuda ona, bez obzira na činjenicu da će biti nesumnjivo u senci Vučića, ona ima prostora da postiže neke rezultate koje ni Vučić nije mogao u domenu dobijanja fondova od strane Europske unije, u vezi sa omekšavanjem pozicije Zapada i konačno ima mogućnost da smanje antagonizme na srpskoj političkoj sceni, jer s jedne strane birači SNS-a nisu naklonjeni, ali tu je Vučić da ih amortizuje, a s druge strane ona sigurno od svih kadrova bliskih SNS-u najbolje stoji među građanski opredeljenim opozicionim biračima.
Za analitičara Jovana Komšića izbor Ane Brnabić na mesto mandatara nije iznenađenje.
Ja ipak mislim da je odluka predsjednika države Aleksandra Vučića mudra i po posljedicama potencijalno vrlo produktivna. U periodu što bržeg ubrzanja tempa priključenja Srbije članstvu u Evropskoj uniji, vladu Srbije čekaju vrlo ozbiljni zadaci sljedeće faze reformi. Presudni momenat totalne uspješnosti čak i fiskalnih reformi će biti reforma javnih preduzeća i reforma državnog aparata. U tom kontekstu Ana Brnabić se pokazuje vrlo kompetentom, daje na neki način političkoj i drugoj javnosti Srbije do znanja da Srbija može ići tim procesom modernizacije. Da li će biti u sferi uticaja tog jakog gravitacionog političkog centra koji personalizuje Aleksandar Vučić, svakako da će biti. Ja se nadam da Ana Brnabić može poneti taj vrlo složen i kompleksan zadatak uspešno.
Kada je reč o prioritetima nove vlade, Dragoljub Anđelković veruje da se oni neće bitnije menjati.
Ekonomski oporavak, nastavak fiskalne stabilizacije, ali i politike balansiranja među velikim silama. Jedna od prvih poteza verovatno će biti da se sa Ruskom federacijom realizuje nastavni dogovor i oko poruke naoružanja, ali i oko rešavanja statusa Niša, a s druge strane da taj dogovor s Ruskom federacijom ne dovede do problema sa Zapadom. Tu je sada na potezu Ana Brnabić da preko svojih kontakata i imidža koji ima na Zapadu bude kišobran onoga što Srbija treba da uradi u svom interesu.
Nova vlada Srbije trebalo bi da bude izabrana do sledećeg petka, odnosno inauguracije predsjednika Republike. Za to je potrebno da potrebna većina od 250 poslanika. Svetske agencije i regionalni mediji ovaj trenutak u srpskoj političkoj istoriji opisuju kao istorijski, posebno ističući pol i deklarisano seksualno opredeljenje mandatarke.
U nastavku vesti iz sveta, ministri financija zone evra složili su se da Grčkoj daju novi zajam od 8,5 milijardi evra. Grčkoj u julu na naplatu stiže više od 7 milijardi evra po starim kreditima i da bi ih otplatila neophodna je međunarodna pomoć. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Grčka je posle više meseci uspela da obezbedi zatvaranje druge procene duga. Potvrđeno je u Luksemburgu na zasedanju ministara financija Eurozone koji su jednoglasno donali odluku da zvanično je Atini na ime kredita bude isplaćena rata od 8,5 milijardi evra. S druge strane, uprkos snažnom pritisku vlade, Eurogrupa je ostala dosledna stavu da se pitanje održivosti grčkog duga pokrene tek po isteku trećeg programa finansijske pomoći, odnosno memoranduma 3, a to je jesen 2018. kako izjavio predsjednik Eurogrupe Jerondaj Srbun. Iz rasprave se izvajaju predlozi da se vreme otplate kredita produži i do 15 godina, kao i da do 2022. primarni suficit bude 2% bez tendencije rasta ukoliko se vlada bude pridržavala dogovora i ispunjavala svoje obaveze na vreme. Eurogrupa također je potvrdila da i dalje postoji neslaganje između fonda i evropskih poverilaca, pre svega Nemačke. Naime, nezvanično se saznaje da fond ostaje u grčkom programu na takozvanoj stand-by poziciji dok god se grčki dug ne učini održivim. Od prvobitnih 16 milijardi evra, koliko je fond trebalo da podrži treći memorandum, rečeno je da će iznos biti smanjen na 6, međutim juče je objavljeno da fond neće dati više od 2 milijarde evra, što se tumači kao nova vrsta pritiska na Evropu da konačno krene u razmatranje održivosti grčkog duga.
Nastavlja se potraga za mogućim nastradalima u požaru koji je uništio soliter u Londonu i u kome je prema dosadašnjem bilansu poginulo najmanje 17 osoba. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao biti i veći i upozoravaju da bi pretraga solitera mogla da potraje nedeljama. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Dok se uzroku požara još spekuliše, stanari ukazuju na brojne propuste u održavanju zgrade. Jedno od objašnjenja je da je do tragedije došlo zbog ulepšavanja solitera kako bi izgled bio prihvatljiviji za bogate susede, ali da rekonstrukcija nije dobro urađena. Sve je manje šansi da oni koji budu pronađeni budu i živi, ali i identifikovani. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će rusko-američki sastanak na visokom nivou biti moguć kada američki predsjednik Donald Trump i njegov tim budu spremni da se uključe u praktičan rad. U četvrtoj posljednjoj epizodi intervjua koji je dao američkom reditelju Oliveru Stoneu, Putin je rekao da Trump mora da oblikuje svoje stavove o ključnim problemima, ali u saradnji sa vojnom komandom, State Departmentom, Republikanskom partijom i demokratama. Pentagon će poslati 4000 dodatnih pripadnika američkih trupa u Afganistan, objavila je administracija predsjednika Amerike. Washington se nada da će time uspjeti da prekine zastoj u ratu koji vodi već treći američki predsjednik. Ovo je najveći broj vojnika koji je poslat u Afganistan od kada je Trump na čelu Bele kuće. Najmanje 4 osobe su poginule i 8 je ranjeno u samoubilačkom napadu u šiitskoj džamiji u Kabulu, za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Napadači su aktivirali eksploziv koji su nosili u kuhinji džamije, pošto im je policija zabranila da uđu na mesto na kojem se okupio veliki broj vernika.
9.9. Ovo je Radio Beograd 1. Novi informacioni sistem e-ZUP počeo je da se primenjuje u Loznici, a to znači da javni službenici i institucije razmenjuju podatke koje su im do sada uglavnom donosili građani. Tako se kažu, štedi vreme i novac, ali pre svega živci. Ovaj sistem može da funkcioniše u celoj Srbiji i od svih organa uprave se očekuje da se u najskorije vreme priključe, a na to ih obavezuje i Zakon o opštem upravnom postupku, objašnjava Mihajlovo Jovanović, savjetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Upravo je to da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspelo da u ovom trenutku priključi 6 velikih institucija sa 14 baza podataka u taj informacioni sistem. Tu su matične knjige rođenih, venčanih i umrlih ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Tu su baze podataka ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalne službe za zapošljavanje, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, PIA i poreske uprave. 14 velikih baza dostupne sada svim radnicima državne uprave i lokalne samouprave i baš zbog toga što je to veliki informacioni sistem, mi očekujemo da će skoro 10.000 radnika raditi u tom sistemu. Rekli smo ajmo korak po korak. Vrlo je bitno da implementacija bude uspešna i zato smo pre dva dana bili u Loznici.
Kako bi novi informacioni sistem bio dostupan građanima, potrebna je njihova pisana saglasnost o korišćenju podataka. Do kraja godine u novom informacionom sistemu očekuju se i podaci o državljanstvu.
Prve gajbice iz malinjaka širom Srbije stižu u hladnjače, dok će berba u punom jeku biti tek za dve nedelje. Zbog nerešenih višegodišnjih problema u proizvodnji malina, voćari najavljuju proteste. Nisu zadovoljni ni otkupnom cenom. O tome ovog jutra razgovaramo sa Borkom Pavićem iz udruženja Srpska malina. Gospodine Paviću, imate li posla? Kakav je rod ove godine? Znamo da je bilo dosta problema.
Što se tiče Zlatiborskog okruga, Južičkog kraja, znate, svi ste svedoci da smo imali problem sa vremenskim neprilikama tokom ovog proleća. Najpre tih mrazeva, pa zatim i snega kada mu nije vreme. Ali eto, sve smo prebrodili to, tako da ove godine je sigurno manji rod u odnosu na prošlu godinu kada je bio rekordan rod u našoj državi, rod maline, tako da ove godine imamo sigurno manji rod za 30-40% na terenu.
Kakvi su nagoveštaji što se tiče otkupne cene maline? Da li su malinari zadovoljni?
Pa evo ovako, vi čujete i putem medija da je početna cena već istaknuta na većini otkupnih mesta i ona se kreće od 100 do 120 dinara u što se tiče ovih naših krajeva. Imamo teritoriji Šapca i Ljubovije, tamo se kreće 130 dinara koliko imamo saznanja, ali što se tiče proizvođača, ja moram skrenuti pažnju da su svi ove godine očekivali veću cenu u odnosu na prošlu godinu kada je bila 240 dinara i kada je imalo veoma mnogo više maline. I na osnovu toga su proizvođači ove godine sasvim logično očekivali da to bude početna cena od 220-240 dinara, što je i bilo normalno. I na osnovu toga su ljudi i ulagali u malinu, prosto ovo je iznenađujuće, ljudi nisu zadovoljni jer prosto teško je pokriti te osnovne troškove proizvodnje maline.
Najavljeni su i protesti, možete li da nam kažete nešto više o tome, kada da ih očekujemo, da li da ih očekujemo, na koji način će biti realizovani?
Što se tiče protesta, jutro na svim medijima se oglašavaju predstavnici proizvođača i pozivaju na okupljanje, a to je sutra subotu 17. juna u Arilju. U centru Arilja u 17 časova popodne se okupljaju proizvođači da izraže svoje nezadovoljstvo, ali to je najviše prouzrokovano time zato što ni predstavnici hladnjačara ni predstavnici države nisu ove godine otvorili kontakt, nisu otvorili saradnju kao što je to bilo prethodnih godina. Ne znam iz kog razloga.
Da li su sezonski radnici ove godine zainteresovani za branje malina i kolika je neka dnevnica prosječna, da kažem?
To je vrlo ozbiljna problematika ove godine, zato što su ljudi dovedeni u zabludu na osnovu prošlogodišnje cene maline. Se baziralo i ovogodišnja cena rada, što je drastično povećana u odnosu na prethodne godine. Sada imate berače koji beru od 50 dinara po kilogramu i do 80 dinara po kilogramu. A kada pogledate sada ovu cenu i kada to preračunate, to evo svi mogu znati, to ne treba niko da je diplomiran ekonomista, da je to praktično neizvodljivo za proizvođača. I zato se traži, znači što pre sastanak predstavnicima potkupljivača, traži se sastanak sa vrhom države.
Gospodine Paviću, mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Nema na čemu, hvala i vama, i tu smo uvek.
Naš sagovornik bio je Borko Pavić iz udruženja Srpska malina.
A Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije otvorili su konkurs za prijem 675 profesionalnih vojnika. Podnošenje prijava uz proveru fizičke sposobnosti biće organizovano 30. juna od 7:30 do 10 časova u kasarnama širom Srbije. Ministar odbrane Zoran Đorđević kaže da mogu da se prijave svi koji su služili vojsku.
Mi želimo u ovoj godini da povećamo brojno stanje profesionalnih vojnika za 1984 ukupno. Naravno, ukoliko bude bilo nekog odliva, bit će to nadomešteno, tako da očekujemo da na kraju ove godine bude za toliko veće brojno stanje. Probali smo i da animiramo ljude da dođu na dobrovoljno služenje vojnog roka, želeći da im poručimo da nakon dobrovoljnog služenja vojnog roka u drugih tri meseca mogu da se odluče za nastavak svoje karijere u vojsci, da budu profesionalni vojnici. Sada smo imali jednu akciju što se tiče medicinskih tehničara. U junskom uputnom roku bit će 50 njih koji će biti upravo na dobrovoljno služenje vojnog roka i kasnije upućeni u naše vojno-medicinske centre. I posle toga kao profesionalni vojnici primljeni.
Od početka ove godine 739 profesionalnih vojnika primljeno je u radni odnos.
Budući srednjoškolci polažu kombinovani test sa pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati i poslednje provere znanja biće poznati u nedelju. Od prošle godine uveden je prag od 50 bodova, koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali četvorogodišnju školu. Za 4. i 5. jul predviđeno je da se obavi upis učenika u srednje škole.
Pod sloganom Pripitomi tamu počinje 9. izdanje festivala Krokodil koje će trajati do 18. juna. Večernji program festivala prvog i drugog dana održat će se u amfiteatru ispred muzeja Jugoslavije, dok će dnevni debatni program sutra i preko sutra biti organizovan u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Na ovogodišnjem festivalu predstavit će se norveški pisac Erland Lua, dolazi i reditelj Lortan Zafranović.
Regionalna manifestacija Noć knjige 16. put biće održana večeras u Laguninim klubovima čitalaca i knjižarama Delfi. Priliku da po povoljnim cenama kupite najnovije naslove i sretnete omiljene pisce iskoristite od 17 sati do ponoći. Opširnije Jovana Milovančević.
U 16. noći knjige Vrata knjižara biće otvorena u 27 gradova u Srbiji i regionu na 55 lokacija. Posećenost noći knjige, raznovrsnost programa i veliki popusti dovoljno govore o kvalitetu i važnosti manifestacije, kaže direktorka Delfi knjižara Vesna Mihajlović.
Ideja je da se promoviše čitanje i knjige, da knjige budu pristupačnije nego što inače jesu i da knjižare budu otvorene svima za druženje sa piscima i za program koji pravimo.
Noć koju ste čekali, slogan je ovogodišnje manifestacije koju, kako kažu organizatori, posjeti čak nekoliko desetina hiljada čitalaca i kupaca. Pored knjižara, posebni programi planiraju se i u velikom broju biblioteka širom zemlje. Noć knjige iskoristite za druženje sa svojim omiljenim piscima, poručuje Vesna Mihajlović.
Pored popusta od 40% na pojedine Lagunina izdanja, dakle 4 više kupljenih knjiga, jedan od gostiju u manifestaciji je Erland Lu u petak od 18 časova u knjižari Delfi SKC, a u subotu Frederiko Moća. Dakle, pored domaćih pisaca koji su redovni gosti manifestacije, dobitnik Kalinove nagrade i najpoznatijih, najpopularnijih domaćih pisaca, evo imate priliku da se sretnete i sa dva strana autora.
Posebna izdanja kao i najnoviji naslovi domaćih i stranih autora, veliki broj programa za decu i popusta na dečije izdanja u noći knjige od 17 časova do ponoći.
U 9 časova i 18 minuta slede vesti iz sporta i Saša Mikić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije počinje učešće na evropskom prvenstvu, a selektor Stevan Karadžić rekao je da je fokus na prvom protivniku Grčkoj. Evo kako na predstojeća iskušenja gleda Ana Dabović.
Bez obzira što smo ove godine imali probleme i velike promene, trudit ćemo se da opravdamo očekivanja. Nadam se da su ta očekivanja da damo maksimum, da se borimo i to ćemo i da uradimo sigurno.
Utakmica između Srbije i Grčke igra se u petak od 18 sati, a potom slede dueli sa Francuskom i Slovenijom. Crvena zvezda i FNP će danas u 20 sati igrati treći meč finalne serije košarkaške Superlige Srbije. Ulaz na tu utakmicu u hali Aleksandra Nikolić biće slobodan. Zvezda vodi sa 2-0 u pobedama i imaće priliku da odbrani titulu šampiona Srbije. Od petka do nedelje održava se tradicionalna biciklistička trka kroz Srbiju. Iako u malo skraćenoj verziji, najstarija sportska manifestacija u nas, koja se održava po 57. put, ima se čime pohvaliti. Direktor trke Dušan Banović.
Pa mi generalno očekujemo da će se trka odlučiti u subotu na vrhu Avale, te i ovim putem pozivam sve zainteresovane građane i ljubitelje biciklizma da dođu i da nam se pridruži, da odgledaju taj zanimljivi cilj. Prolazne ciljeve imamo 6, brdskih ciljeva imamo 3, svaki dan imamo u proseku 2 prolazne cilje i ispod jedan brdski cilj, tako da ćemo vidjeti, što kažu, neka najbolji pobedi i neka sve bude u najboljem redu.
Trka će biti okončena u nedelju u Zrenjaninu.
Pusti priču. Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Značaj fizičkog vežbanja kod mladih i uticaj krosa RTS-a na razvoj atletskih talenata u Srbiji. Gosti talasanja su selektor atletske reprezentacije Srbije Slobodan Popović i nekadašnji evropski šampion Dragan Zdravković. Talasanje. Petak od 11.05. Autor Stevan Kovačević. Radio Beograd 1.
Na beogradskim bazenima počela je kupališna sezona. Od danas počinje kupanje u sportskim centrima Milan Gale Muškatirović i Olimp. Od ranije građani mogu da koriste bazene sportskog centra 11. april. Košutnjak će biti otvoren za kupače 20. juna, a Tašmajdan 28. juna.
Današnji dan baš ne znam koliko će biti naklonjen kupačima, pošto nas prepodne očekuje lepo i sunčano i toplo vreme, popodne već stiže kiša, najviša dnevna temperatura do 31 stepen, trenutno je u Novom Sadu 24, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22, u Nišu 20. I ovom informacijom završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovača, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Čedomir Savković, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.